This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Jaj, no my ideme nahrávať teraz dnešný podcast s dámou, ktorá má s podcastami bohaté skúsenosti. Však Barbara Sviežina, možno ju poznáte, pretože ona sama robí jeden podcast. Ako sa volá?
Ako ľudstvo objavovalo.
To znie dobre. No, ja. A to je taký vedecký?
Vedecko-historický, inak je to veľmi náročné, lebo dotiahnuť sem odborníkov, ktorí sú ochotní pozrieť sa na témy historicky, nie je jednoduché.
Aha. Budeme hovoriť o ťažkej téme, budeme o tom hovoriť aj z vedeckého hľadiska, ale myslím si, že je to oblasť, ktorá sa týka mnohých žien a hlavne žien. Pretože emočné prejedanie sa súvisí hlavne so ženami, ale majú to aj muži.
Ak by som z toho vybrala len ten pojem prejedanie sa, po všeobecnosti vlastne ide o to, že jeme viac, ako by sme mali a vtedy, keď nie sme hladní, tak tá problematika sa týka aj mužov. Ono je to taký mýtus trošičku, že len žien. Ale už keď to spojíme s tým emočným, tak samozrejme ženy sú emocionálnejšie, to nevieme poprieť. A takže v takom prípade sa tie štatistiky tak obmedzia na pomer 1:10. Teda na jedného muža.
Takže naozaj to je akože výrazný nepomer. Čo sa týka emočného prejedania, ja sa myslím si, že to, nechcem povedať, že to máme všetci, ale aj mne sa stane, že keď sa mi niečo podarí, tak si doprajem koláčik, alebo naopak, keď sa mi niečo nepodarí a som smutná, tak si hovorím, rozveselím sa práve takto. Ale to je ešte OK, ale kedy už je emočné prejedanie sa naozaj problémom vážnym.
Ona sa ako téma emočného prejedania vlastne redukuje na to, že veľa jem. Že častokrát sa to podáva presne tak trošičku ako banálnym spôsobom, že dám si ten veterník karamelový, keď ma niekto naštve, alebo si dám tie čipsy a neviem prestať jesť. Ale ono to vlastne nie je smiešné. Dá sa povedať, keď by som to mala povedať laicky, tak väčšina ľudí začne niečo riešiť v súvislosti s jedlom, keď je tam problém s tou estetikou, hej? Že, že priberám na váhe, skúšam nejaké obmedzenia, skúšam nejaké redukcie a ono mi to nejde. Že proste v určitom momente vždy zlyhám a skončím prejedená. A to znamená, že to množstvo energie pochopiteľne je väčšie, ako by som potrebovala. Vtedy to začínam riešiť, že prečo mi to nejde. Jesť normálne, podľa nejakých pravidiel, toľko, koľko by som mala, čo sa mi to vlastne deje. A tam už keď hovoríme o tom prejedaní, takom, ktoré je vážnejšie, ja nechcem povedať, že patologické, ale takéto vážnejšie, že sa mi to opakuje často. Dokonca v manuáli duševných ochorení máme uvedené, že už pri tom prejedaní, ktoré môžeme nazvať aj kompulzívnym, keď už chceme ísť do odbornejších...
Kompulzívny znamená...
Môžeme to povedať aj záchvatovité jedenie. Hej, tam už hovoríme, že máme to vtedy, alebo trpíme tým vtedy, keď máme tri takéto záchvaty do týždňa, v priebehu 3 mesiacov, hej, takže to môže byť vlastne aj veľmi nepravidelné, nemusí to byť na dennej báze. A vlastne najdôležitejšou charakterizáciou je, že tým kompenzujeme nejaký emocionálny stav, čo si aj nemusíme uvedomovať. Takže keď sa nám to deje, že ako keby strácame kontrolu, tak v takom prípade už hovoríme o emočnom alebo aj psychogénnom jedení. A už to vieme zaradiť, že je to nejaký problém.
Áno, aby sme teraz nevystrašili všetky ženy, ktoré si občas dajú.
Ešte ja teraz tak akože listujem v pamäti, že ako to mám ja. A teda ja si pamätám, moja maminka tá vedela sa najesť, ale že naozaj, že štedro. A dosť veľa pribrala, keď nastala taká tá porevolučná neistota. Keď vlastne nevedela, čo bude ďalej. Keď u nás v rodine sme zostali, vieš, že teraz ja som napríklad si nevedela nájsť prácu, skončila som vysokú školu, mala som malé dieťa, ako herečka som sa nevedela zamestnať. Môj otec nemal prácu, musel sa ako keby etablovať v nejakom podnikateľskom sektore a vtedy moja maminka nabrala naozaj za jeden rok strašne veľa. A nemyslím si, že by to bolo tým, že sme zrazu doma lepšie varili.
A ja na to možno nadviažem, keď môžem, že teraz máme tiež do istej miery neistú dobu. Také tie naše základné istoty sa rozpadajú a skutočne aj teraz je výrazne na vzostupe tento problém. Aj poruchy príjmu potravy, alebo nešpecifické poruchy príjmu potravy vlastne sa môžu prejavovať takýmto kompulzívnym jedením. Ale nechcem zachádzať už do tejto problematiky, aby sme tu nespomínali psychiatrické diagnózy, lebo s tým sa málo kto identifikuje, ale keď povieme to emočné jedenie, tak to je také zrozumiteľnejšie, pretože najčastejší symptóm, ktorý vidíme, je, že keď štvaná žena príde domov z práce po celom dni, všetko, čo tam riešila v tej práci, myslí na deti, krúžky, čo navariť a začne jesť. Neuvedomuje si, čo je alebo koľko je. Jednoducho má to veľmi ďaleko od stolovania a nejakého takého toho jedálneho správania. Takže my už tu teraz hovoríme o tých neštandardných vzorcoch správania vo vzťahu k jedlu. Toto priznáva veľmi veľa žien, že sa im to deje takmer na dennej báze a uvedomujú si, že keď majú pohodičku, tak sa nemajú potrebu prejesť. Hej, že je to vyslovene ten taký úzkostný taký výtlak alebo to napätie, čo potrebujem zo seba dostať a to jedlo vtedy veľmi pomáha. V podstate si to spomínala aj na začiatku, že je naozaj jedlo, skutočne vieme, že podporuje tvorbu neurotransmiterov, dopamínu a tak ďalej, takže skutočne nám spôsobuje nejakú formu slasti alebo neutralizuje nejakú nepríjemnú emóciu.
Čiže vlastne má to logiku, že to robíme, hej? Lebo naozaj si tým ako keby v tej danej chvíli pomôžeme. Plus Zuzi, neviem, či to vieš ty, asi áno, lebo sa v tej problematike vyznáš. Ja keď som si čítala knižku, ktorú si ty, Barbarka, priniesla a ktorá je veľmi zaujímavá, tak
ako
som sa
zastaviť
tam
kolotoč emočného prejedania.
Presne, a niečo medzi hanbou a hladom, tak sa to volá.
To je veľmi kruté.
To je presné, medzi hanbou a hladom, že je to až také, že ťa to zabolí.
Áno, lebo všetky, ktoré sme to zažili, keď sa preješ a máš nechceš, ten pocit, tak máš potom ten pocit hanby a tie výčitky svedomia. A ty sa nehanbíš pred ostatnými, a ty sa hanbíš sám pred sebou. A to je podľa mňa to najkrutejšie, čo môže byť. Ale nechcela som ťa prerušiť.
Nie, ale to vlastne na to nadviažem, že vlastne niekedy ako keby sme za to nemohli, pretože momentálny priemysel potravinársky prináša množstvo potravín, ktoré majú pridané alebo vyladené chute tak, že vlastne oni ti ešte viac zvyšujú ten pocit slasti a ty vlastne je veľmi ťažké sa tomu ubrániť. A častokrát to nie je ani o tej pevnej vôli.
Ono to nie je o pevnej vôli a práve veľa žien to vníma tak, že mám nejaké pravidlá, mám nejaký systém, tak však nejakú disciplínu mám, aj tú vôľu mám a nevedia tomu porozumieť, prečo vlastne to nedokážu nejak dodržať, udržať a nejaké tie stravovacie pravidlá, ktoré by sme mali a ktoré možno aj chvíľu fungujú. Pekne si to povedala o tých, vlastne hovoríme aj o hyperpalatných potravinách alebo superchutných potravinách.
Superchutné.
A problém je v tom, že my sa s týmito potravinami častokrát stretávame vlastne v tom mladom veku alebo detskom veku. Teda není to problém našej generácie, my v tých 70-tych rokoch sme zase až také, mali sme tiež sladkosti, ale málo to sme sa tým dostali.
Ale nie v takom množstve, myslím si.
A keď sa dieťa dostáva do kontaktu s takouto intenzívnou chuťou, ktorá vlastne spôsobí vyplavenie dopamínu a je zraniteľné voči tomu, to si možno trošku neskôr vysvetlíme, tak ono, ten zážitok ostáva v tej hlave vypálený, že toto je niečo, čo mi pomôže, keď bude zle. To si pamätá mozog. Nie dieťa, ako nevie to spracovať kognitívne. A vlastne nám tá stopa pamäťová ostáva, a môže to byť vlastne aj emočná stopa, pretože jedlo je viazané na ten limbický systém, na tú našu emocionalitu a preto sa k tomu prirodzene uchyľujeme. Proste ten mozog vie. A nemá to nič spoločné s pevnou vôľou preto, lebo pevná vôľa je daná našim vedomým rozhodovaním. Že ja sa rozhodujem, že toto si nedám a toto si dám. Vedome sa potrebujem rozhodnúť. Lenže keď som v momente, že som zraniteľná, to znamená, že som nejakým spôsobom oslabená, unavená, nahnevaná, rozľutostená, frustrovaná, tak ja sa nerozhodujem kognitívne, ale vlastne emocionálne sa rozhodujem.
A ide to naše podvedomie vtedy to urobí?
A je to impulzívne rozhodnutie. To sú tie staršie časti mozgu, ktoré vlastne rozhodujú za mňa.
No vidíš, Suzy. Takže tak toto je.
Takže vlastne nemôžeme za to. My za to nemôžeme.
No dobre, ale musíme si to nejako, vieš, musíme s tým niečo urobiť, ano, aby sme boli zdravé.
Ja som presvedčená o tom, že už aj to, že o tom vieme, aj preto vznikla tá kniha, že už mnoho ľudí totiž na to presne nazerá, tak ako sme povedali, že ja nemám pevnú vôľu. Ja to aj tak nevydržím, ja aj tak nedokážem schudnúť. Dokážem aj schudnúť, ale potom to priberem naspäť. Mm-hmm. A stále sa to vlastne redukuje mm-hmm. na to, čo vidíme aj všade v médiách, na sociálnych sieťach, že to je predsa o tých zdravých potravinách, veď to je také ľahké, mm-hmm. ako veď nejedz to, veď jedz takto, veď nesmieš byť hladná. Proste sústavne nám tá vonkajšia autorita dáva nejaké návody, ako sa správať. A práve preto, že sa ja tak neviem správať, v určitých momentoch zlyhávam, aj keď nemám rád to slovo, tak tam nastupuje presne, ako ste povedali, tá hanba. Mm-hmm. Hej, že to je hanba, to je problém s vlastnou identitou, prečo ja to nedokážem a všetci tí ostatní to dokážu. A častokrát práve, poviem, že ženy, ale však aj muži, lebo aj s mužmi som pracovala párkrát, nevidia, že za tým je oveľa hlbší problém. Že to nemôžu vyriešiť ďalšou dietou alebo ďalším neredením, ďalšou kúpenou kuchárskou knihou alebo nejakou, ale že jednoducho potrebujú siahnuť hlbšie, lebo emočné jedenie je symptóm. Mm-hmm. Hej, že tam sú príčiny inde.
OK, je to symptóm nejakých problémov, ktoré ja mám a ktoré pravdepodobne je možné riešiť terapiou?
Aj terapiou určite, ale ja si myslím, že niekedy, ak si v tom dokážem upratať a naozaj dokážem tam nasmerovať tú pozornosť, že čo je vlastne reálne môj problém. Ešte ja by som povedala, že ľudia, ktorí majú problém s emočným prejedaním, to nie je nejaká marginálna skupina. A z rôznych prieskumov vyplýva, ak sa zamerala pozornosť na ľudí, ktorí majú nadvahu alebo obezitu, že takmer polovica z nich trpí emočným prejedaním. Mm-hmm. A v nejakých iných štúdiách, kde bolo myslím 21 800 ľudí ako vzorka, priemerná vzorka populácie, nebolo to robené u nás, bolo to robené v jednej európskej krajine, tak sa naozaj zistilo, že 40 až 50% ľudí sa doznáva k tomu, že pravidelne prepadáva emočnému prejedaniu a až 70% nie, že priznalo, ale to komunikovalo, že má obdobie v živote, kedy toto je nápomocný nejaký spôsob, ako sa vyrovnávajú. Takisto ako v krajinách, ako, kde sú napríklad vojny. Bola taká štúdia robená posledne v Izraeli na vysokoškolských študentoch. Nie počas škúškového obdobia, ale práve počas tohto obdobia, kedy tam boli eskalované tie problémy. Takisto mnohí reagovali práve tým emočným prejedaním. Lebo máme iné formy závislosti, máme alkohol, máme cigarety, máme nejaké ľahké drogy, máme sociálne siete a scrollovanie, máme Netflix a seriály.
Áno.
Máme mnohé závislostné správania a toto správanie je považované za závislé alebo ako závislosti podobné správanie.
Mm-hmm. V tej knižke je niekoľko zaujímavých vecí, ktoré povedal by som, že ma až prekvapili. Napríklad tam bolo, alebo teda ty píšeš o tom, že častokrát možno dôležitejšie ako to, čo jeme, alebo aspoň rovnako dôležité, je to, ako jeme, ako sa stravujeme, ako k tomu pristupujeme.
Ja som v podstate začala pracovať s výživou v roku 2012, takže už je to nejaká doba, školila som poradcov, spolupracovali sme na nejakých softveroch a tak ďalej, spolupracovali sme s lekármi, aby sme to povedomie o výžive zvýšili a sústredovali sme sa na tú technickú výživu, hej, že ako urobiť dokonalé jedlo pre niekoho, dokonalý jedálniček, presne, čo je to tá zdravá strava, čo presne to znamená, súviselo som s tým, že ja som 20 rokov trpela poruchami príjmu potravy, takže aj pre mňa to bolo veľmi dôležité. A tým, že som mala ten podklad z molekulárnej biológie, že som rozumela metabolizmu, fyziológii, takže pre mňa to bolo nádherné to štúdium, aj to prevedenie do praxe, lenže som zisťovala, že ľuďom nepomáha viac poznatkov. Že my už vieme všetko. Že, nie, že všetko, však nedržíme to v hlave, ale informácie sú dostupné. Stačí si otvoriť aj umelú inteligenciu alebo teda knihu si prečítať. My všetko vieme. Ja som tiež vedela všetko a napriek tomu som sa prejedala a vracala. Hej? Mala som poruchy príjmu. Nepomohli mi vedomosti. Takže v určitom momente tej svojej praxe, aj keď som vlastne ľuďom vytvárala také jedálničky, som si uvedomila, že ale im to nepomáha. Že oni majú tú informáciu, ale odstupujú od nej. Ako vedia ju použiť len dočasne a vlastne práve v tom momente, keď prichádza to zraniteľné obdobie, tak vtedy od toho odchádzajú. Že tá vedomosť samotná nie je zárukou toho, že ja sa budem vedieť správať. A to ako, čo ty spomínaš, je z môjho pohľadu, ja teda prezentujem ten prístup intuitívny a vedomý, ktorý je často kritizovaný, lebo je to veľmi zjednodušované, že ja keď sa budem stravovať intuitívne, tak ja budem od rána do večera jesť pizzu a špagety. Mm-hmm. Ale to nie je intuitívne stravovanie, to je veľký omyl. Je to zjednodušované, ale ide o to, že naozaj sa potrebujeme vrátiť k tomu, aby sme vnímali signály vlastného tela a reagovať na to, čo to teličko potrebuje. A to ako je hlavne asi najjednoduchšie povedané pomaly. Mm-hmm. Keď sa rozprávam so ženami, ako kedy ješ a čo ješ, tak väčšinou to nemáme to čas. Mám málo času, ráno to nestíham, potom šoferujem, tak niečo si dám, na obed mám proste 20 minút, alebo to odložím, lebo musím dokončiť niečo v práci, večer mám kolotoč, nestíham.
Toto je výborné, lebo vieš, ja i včera, my sme mali skúšku a ja som sa ponahlala potom ďalej a ja som si zobrala veľmi zdravý šalát podľa Tonky Mačingovej, ale jedla som ho v aute. Mm-hmm. A tiež som si, ale jedla som aspoň akože pomaly, mm-hmm. ale čo sa píše aj v tej knižke je, že je dobré, keď ty sa pripravíš na to jedlo, že aj tvoje telo, aj tie žalúdočné šťavy, že všetko, keď to robíš v pokoji, tak o mnoho lepšie to telo príjme živiny. To ma úplne že prekvapilo, lebo som si myslela, že to je jedno, ako do seba dáš zdravé jedlo, hej, že proste živiny si to telo zoberie. Či tak, je to pravda?
No, absolútne nie, pretože naše teličko je dokonale skonštruované a vlastne máme rozdelenú tú nervovú sústavu na tú, ktorá funguje v aktivite a tá, ktorá je vlastne aktívna práve v tej relaxovanej fáze. Relaxovaná fáza znamená naozaj, že som prítomná, že si mm-hmm. uvedomujem, čo sa mi teraz deje, vás vnímam. Áno, teraz asi nie som úplne, asi cítim nejakú formu stresu, ale v globále práve pri tom jedle by sme mali mať aktívnu tú parasympatickú zložku nervového systému, teda mali by sme byť relaxovaní. Relaxácia vlastne znamená to, že naše telo sa skutočne môže sústrediť na to, nielen aby dokázalo správne vstrebávať živiny, ale aj na to, aby dokázalo pripraviť tie jednotlivé tráviace zložky, respektíve zložky tráviaceho systému. Od toho, ako sa uvoľňujú niektoré enzymy, ako to teličko spracuje, ako vyšle tie signály potrebné a následne ako nám to potom v tom, laicky poviem, kvasi v tom žalúdku a tlačí a vlastne mám z toho ťažobu, napriek tomu, že som jedla zdravé jedlo, není mi z toho dobre, pretože bol aktivovaný kortizol v tom strese, mm-hmm. hej, úplne inak, keď je aktívna tá os, hypotalamus, hypofýza na dubličky a vyplavuje sa kortizol, tak to trávenie prebieha úplne iným spôsobom. Jasné, telo to vie stráviť, ale to koľko z toho vstrebeme, aký máme mikrobiom, ako to na nás bude pôsobiť, to je druhá vec.
Ja by som to prirovnala k tomu, že keď si pozeráš dobrý film a máš na to kľud a máš mm-hmm. vedľa seba niekoho, s kým sa potom o tom vieš porozprávať, máš príjemnú atmosféru, je to fajn, ako keď niekde na mobile v chvate mm-hmm. pozeráš len, aby si navnímal nejaký dej, alebo o čom to bolo a neužiješ si to. Mm-hmm. Lebo ja mám rada také prirovnanie, aby sme vedeli, lebo pre niekoho je to ako keby že zbytočné. Ja na takéto hovadiny nemám čas.
To je presne to, že mnoho ľudí, ja som sa s tým stretla, že aj toto nemám na to čas, však som učiteľka, príjem do kabinetu a mám 5 minút na to, aby som zjedla tú bagetu. Uh-huh. A ja hovorím, máš 5 minút na to, aby si jedla bagetu, nezjedla, uh-huh. tak zjedz len pomaly toľko, koľko sa ti za 5 minút dá, to znamená štvrtinu bagety a zvyšok si musíš odložiť. Nemusíš to
prestávku.
Na seba dotlačiť ako celú. Že to je ten malilinký rozdiel, ktorý tam môže byť a presne ako tu bolo povedané, že veľa ľudí má pocit, že má dôležitejšie veci na práci ako jedlo. A tam si máme zmenenú tú hierarchiu hodnôt, lebo v podstate aj v Maslowovej pyramíde všade sú tieto základné potreby tela primárne. Uh-huh. A my vlastne primárne potreby tela, čo znamená, som napapaný, ako som napitý, nemyslím alkoholom, myslím vodou, som oddychnutý, zregenerovaný, vyspatý, hej, mám v rovnováhe všetky tie veci, ktoré potrebujem. Toto pre nás není dôležité. Ale my keď nemáme naplnené základné primárne potreby tela, pozeráme sa na to telo s dešpektom. Často je to pre nás proste vec, ktorú treba nejako nakrmiť a nejako proste naprojektovať.
On sa hovorí, že nežijeme preto, aby sme jedli. Jeme preto, aby sme žili.
Áno, ale to jedlo je naozaj nevyhnutné, aby to teličko fungovalo. Mm-hmm. Takže poznám mnoho ľudí, ktorí lietajú v spirituálnych sférach, ale nevedia sa postaviť o to telo. Mm-hmm. Ale telo je základ, akože cez neho prebieha život.
Aha, jasné. A možno aj nelietajú v spirituálnych nejakých sférach, mm-hmm. ale treba za to auto svoje sa staráme, dávame mu lepší benzín, polírujeme ho a venujeme mu čas a energiu. A niekedy zabudáme sami na seba.
a domáce zvieratka.
Tiež.
ako sa o nich pekne staráme.
Ježi, čo to som ja minule videla, takú pani mala dvoch psíkov, takých, ale že výstavných, že to boli fakt, akože podľa mňa, že práve išli niekde na nejaké pódium pre nejaké medaily, že vyčančaný, vystrihaný, prenádherný, krásne obojky. Tá pani mala vyťahané flakaté tričko, nedofarbené vlasy, taká, akože mala značnú nadváhu a bolo to pre mňa až šokujúce.
To
keď som
pohľad
videla, že prosto, že tí psi boli, fakt ti to ťahalo oči, že akí boli vyňuňkaní. A potom, keď si videla tú ich páničku, tak si si hovorila, že počkať, to mi nejak nesedí.
Ja teda by som opäť vychádzala z tej knižky, lebo tam bolo niekoľko vecí, ktoré sa mne nesmierne páčili. A bola tam stupnica od 1 do 10 nasýtenia toho, od hladu vlastne až po úplné prejedenie. A čo je zaujímavé, že ty hovoríš o tom, že ideálne je, keď si najedená tak na tú peťku, že tak akurát do polosýta, hej? Že
na
to
Japonca,
je pre naše.
Hej?
Áno.
Ono to mnohí nepoznáme a je to kvôli tomu, lebo vlastne v detstve preberáme od rodičov, oni sú tá autorita, že koľko, že dojedz. Takže, no, nie, áno, môžeme to hovoriť aj v príbehoch, ale je to vedecky potvrdené, že vlastne okolo toho 2. 3. roku života môže mať prelomený ten sytiaci reflex. To znamená, že my nepovažujeme ten signál tela, že mám dosť.
Chápeš?
Za to, že aha, telo mi hovorí, že to mi stačí a chcem nechať tie zemiaky a to mäsko, už nechcem.
Ja poviem, prosím ťa, ešte tie dva zemiačky.
Za maminku,
no, za otecka.
Toto sa nám vlastne udialo. A sú deti možno, ktoré si to nejakým spôsobom vedia vybojovať, ale tam nastáva konflikt medzi tým autentickým, čo cítim ako dieťa, ale neviem to kognitívne spracovať, a medzi tým, čo hovorí autorita, rodič. A pre mňa je toto vždy viac. Takže mnoho detí s tým vyrastá, že nie je dôležité, čo cítim, ale ako to povie ten, kto vie. A to sa nám vlastne premieta do tej dospelosti, že pre mňa dôležitejšie, čo povie odborník, koľko mám jesť, ako to, čo povie moje telo. A v podstate my nehovoríme nič iné, len nie, odborník nikdy nebude vedieť, čo potrebuješ, len presne tá stupnica, to je ako učiť sa cudzí jazyk potom v tom dospelosti, že vrátiť sa k tomu, aby ja som to vedela navnímať, lebo mnohí z nás končia jedlo, buď keď majú čistý tanier, alebo keď majú tlak už na žalúdku, už nevládzem. Hej? Ale to by toto nie je úplne ideálne.
Moje ocko sa na mňa vždy hnevá, lebo mne to niekedy nevíde. Hej? Čiže ja mám rada proste, že ten šalát a zemiačiky a mesko, a ja mám rada na tej vidličke istý pomer, ktorý je mi príjemný, a niekedy mi zostane niečo super z toho. A môj otec, jeho to hrozne iritovalo. Vždy povedz mi, ako je to možné, že dva zemiaky, necháš dva zemiaky, to akože ubudne z teba, keď ich doješ.
To je super.
Ale výborné,
to dokážete.
Áno, presne, že počúvaš to svoje telo, lebo ja väčšinou tie dva zemiaky dojem. No, že
môj ocko to potom doje. Alebo môj frajer.
No, čiže
ale to by sme nemali.
Áno, čiže mali by sme naozaj sa počúvať a vlastne jednak to v tých deťoch ako keby nezabíjať. To je dôležité.
Len vieš, že zase u nás sa hovorí, že ja nechcem vyhadzovať jedlo.
Hej.
Vieš?
No, len áno, na to sú, k tomu sú potrebné rôzne prístupy, ale to, čo chcem povedať, je, že to sú tiež také formy stravovacích štýlov. Deti nechali takto dojem ja. Hej, že robím zo seba odpadkový kôš. Čím nechcem povedať, že jedlo sa má vyhadzovať, ale pokiaľ je to trošku jedlo, ktoré viem ešte skladovať, že to dieťa doje neskôr, vráti sa k tomu neskôr, alebo aj ja, to častokrát hovorím aj mojim klientom, že naozaj nejaké obdobie, kým sa nenaučíš, možno je fajn so sebou nosiť nejakú tú krabičku, alebo niečo, dozičku, kde si to, lebo čo ja pre Boha, to platím v tej reštaurácii, ja to tam nemôžem nechať, nosiť so sebou dozičku, aspoň nejaký čas, hej, že ja si nenosím a ja keď nechám, tak sa ma aj ten čašník tak spýta, že nechutilo vám? A ja poviem, ale chutilo, ale ja mám 50 kg, môj muž má od 20-30 viac. Akože nemôžem mať rovnakú porciu, predsa. Že vychutnať si neznamená prejesť sa. A my ako keby nahrádzame, by som povedala, že my si naozaj máme jedlo vychutnávať, jedlo má hedonický aspekt, jedlo nám má chutiť, máme sa z neho tešiť. Inak by sme mohli byť na tabletkách. Hej, mm-hmm. ako kozmonauti si vytlačiť tubu mm-hmm. do pusy. To nie je o tom, jedlo nemá byť o tom, lebo ak by bolo o tom, už dávno by sme na to prišli, ako si pichnúť tú nejakú ampulku a mať živiny aj ďalej. Mm-hmm. Ale my sme na to neprišli práve preto, lebo náš mozog odmieta ako keby jedlo, ktoré nemá chuť. Takže tam musia byť aj tie dva aspekty naplnené a ja potrebujem mať ten faktor spokojnosti naplnený. Inak stále niečo ešte hľadám. Ešte by som si niečo dala, to nebolo ono. Mm-hmm. Hej, takže to je taký ďalší aspekt, ktorý sa prehliada, ale aby ja som mohla faktor spokojnosti naplniť, tak ja tam potrebujem to jedlo cítiť. Mm-hmm. A čo sa akorát sa deje, že človek to jedlo do seba napratá, akože ono sa teší na to jedlo, vie ako chutí, ale už keď ho je, už to nevníma. Preto mm-hmm. častokrát robíme, keď máme nejaké programy a tak, ten nácvik vedomého jedenia, nie len, že poviem vám, ako to je. Nie, mm-hmm. ideme to nacvičiť. Aha. A je také zaujímavé, že ak robíme to so sušeným ovocím a možno, že to bude pre vás tiež zaujímavé, že naozaj si vychutnať to sušené ovocie s tým, že naozaj to jedno malé hrozienko požuť aj 30 krát a čakať, kedy mi odznie tá chuť v ústach. Že sú ľudia...
Že nedať si ďalší nie. Kúsok, no. ale... Mm-hmm.
Jednak by ste boli prekvapení, ako hrozienko chutí.
Lebo ja milujem hrozienka.
Fixované, že je sladké, ale keď to jete takto, tak sa vám tam vystrieda kyslastá chuť, trpká, na rôznych častiach jazyka rôzne chute, lebo tam sú rôzne papily a chuťové kanáliky, poháriky. A jednak sú ľudia, ktorí po prehltnutí už nič necítia a sú ľudia, ktorí ešte niekoľko minút cítia dozvuk. Mm-hmm. A vôbec nemajú potrebu dať si ďalšie. Mm-hmm. Hej, že to je také
šťastný
pekné.
Šťastní ľudia. Vnímaví
ľudia, lebo je pravda, že naozaj ideme na takého autopilota, dávame ano, kvanta do seba. A ja som raz mala také obdobie, nehovorím, že to bolo to najideálnejšie, ale dala som si taký čas, kedy som vlastne pila iba ovocné šťavy. A ja si pamätám, keď som po tých takmer 20 dňoch si dala prvú paradajku. A ja nezabudnem na tú chuť. Mm-hmm. A stačila mi jedna. Mhm. A ja som proste ako, ach Bože. A teraz ja som si uvedomovala a v tomto podľa mňa, aj keď sa bavíme o tom, že prečo francúzsky nie sú také obézne, alebo proste, mm-hmm, že tam tú nadvahu tak veľmi nevidíš, že naozaj sadnúť si k stolu a porozprávať o tom, čo na tom jazyku cítiš, je neskutočné. Keď si dáš tú paradajku, ako vlastne musíš prejsť cez tú pevnú časť, mm-hmm, ako sa ti tam potom zrazu strieda aj tá šupka s tou dužinou, ale aj s tou šťavou a sú tam tie
drobné jadierka.
Hej, sú tam tie drobné jadierka a vlastne paradajka je nesmierne sladká.
Áno.
To je
fakt, dobrota. Ale to je presne to, čo ty hovoríš, to vedomé jedenie, na ktoré sme ako keby zabudli. Vieš, že v tom rýchlom slede toho dňa, keď sa ponáhľame z jednej akcie na druhú, tak nie je na to veľmi času.
Ja to nechcem romantizovať, ale skutočne vlastne to vyjadrenie nejakej úcty k telu by malo byť aspoň, že venujeme trikrát pol hodinu počas dňa jedeniu a to keď niekomu poviem, tak...
To je hodina a pol.
Trikrát pol hodina. Ja raňajky zjem za 5 minút, na obed mám 10 a večer to už niečo uchmatnem.
Akože pol hodina sa mi zdá dosť veľa. No, nevieme to zredukovať?
Takto, jasné, ako ja, je to fáza. Je to fáza, kedy sa učím prechádzať mm-hmm. na ten nový režim. Potom to naozaj nie je nevyhnutné. Ja môžem povedať za seba, že ja si tiež budem čítať pri jedení, ale pracovať nechcem, to fakt nie, ale čítam si, alebo aj pozerám niečo, alebo sa rozprávam, ale už som tak citlivá voči tomu telu, že už viem, že aha, ďalšie sústo už nepotrebujem, že to mm-hmm. stačí. Podobné mm-hmm. niečo, ako ste hovorili, že necháte to kľudne na tanieri, nie je to žiaden problém, nemám za tým tú ľútosť, že mm-hmm. ale ešte by som si dala. Takže naozaj to nechcem romantizovať, ale keď ste spomínali to Francúzsko alebo tieto krajiny, tam majú samozrejme iný životný štýl. My si to nemáme predstaviť. A v tej súvislosti chcem aj povedať, že ľudia, ktorí trpia problémom emočného prejedania, či už si to uvedomujú alebo nie, lebo niekto stále nevie, že takýto fenomén existuje, tak sú to ľudia, ktorí majú podobné niektoré svoje črty správania. A napríklad to plízerstvo, hej, že majú vždy na prvom mieste tých iných. Psa, aha, zamestnávateľa, uh-huh. deti, muža, poriadok v dome, uh-huh. ale vlastné potreby nie. Hej, toto je
a
také typické.
Uh-huh.
Perfekcionizmus, ďalšia črta. Hej, to aj v tej knihe vlastne popisujem tieto charakteristiky. Lebo to sú naši sabotéri, ktorí nás nútia do správania, ktoré je proti nám, sabotujú naše šťastie, dá sa povedať. Kontrolóri, hej, ktorí majú úzkosť z toho, že veci nejdú podľa ich predstav. Super dosahovači. tí, ktorí vlastne majú viazanú svoju hodnotu na výkon. A toto všetko vlastne vytvára to vnútorné prostredie toho napätia, toho tej nespokojnosti, tej frustrácie a potom tam nasleduje toto, hej, tá potreba kompenzovať si to napätie. To je najčastejšie prepojené. Dôvody sú rôzne, ale ten prejav, symptóm je práve potom takýto, môže byť. A ďalšia vec je, to sme sa o tom bavili vlastne aj na krste, že je tam aj tá genetická predispozícia k nejakému závislostnému správaniu. A tá genetická predispozícia sa týka polovice Európanov. Takže to jedlo je ešte...
V pohode.
Aspoň nám nemení myseľ. Aha. A vnímanie.
Aha. No. Tak. Dobre, a teda, čo sú také tie prvé kroky k tomu, aby sme sa tohto emočného prejedania nejak zbavili? Zrejme, prvé je uvedomenie si, že niekde robím chybu.
My hovoríme pri uzdravovaní z akéhokoľvek závislostného správania, ja to nehovorím správne závislé správanie, ale pri jedení hovoríme o addict-like, v závislosti podobné, lebo jedlo potrebujeme, hej? Takže nevieme ho vylúčiť ako alkohol alebo iné látky či drogy. No a ale tak či tak hovoríme o šiestich takých fázach uzdravenia, pričom súčasťou uzdravovania je aj tzv. Relaps, že sa mi to opäť stane, lebo tá miera únosnosti moja je len nejaká. A ja keď som naozaj preťažená, tak to siahnem. Ale nebudeme si tu hovoriť teda všetky tie fázy, len chcem povedať, že ja keď naučím človeka skutočne jesť vedome, čo vlastne možno len naozaj znamená, že jedno jedlo denne si vychutná a začína vnímať tie signály, začína si uvedomať, že aha, toto je cesta, tak automaticky začne jesť menej. A už len to je napríklad cesta chudnutí, lebo ku mne prichádzajú častokrát ľudia, ktorí potrebujú chudnúť, ale klasické prístupy im nefungujú a skúsili všetko, tzv. Chronickí dietári. Takže už len toto niekedy vedie k väčšej pohode, k tej redukcii váhy a k tomu, že začínam úplne inak pozerať na jedlo a mám väčšiu citlivosť voči sebe. Takže učíme sa signálom tela. Učíme sa nový jazyk, dá sa povedať. A to sprevádza aj to, aby som si vedela identifikovať, že čo sú tie situácie, ktoré neviem zvládnuť. Že kde si to tam počas dňa ja naberem, tie drobné stresy, a tomu hovorím aj také iskričky, ktoré keď ich je veľa, tak sa rozhoria v ten oheň a to musím uhasiť. Ale keď sa naučím hasiť tie iskričky, teda tie drobné veci, emocionálne zmeny, napätie a viem to hneď kompenzovať, tak vtedy to už dokážem lepšie zvládať.
Častokrát ja mám pocit, že ľudia jedia aj preto z nudy, alebo preto, že vieš, že nemajú nejakú činnosť alebo nejaké naplnenie. A tak poďme si dať niečo, poďme na toto.
Vieš, tá nuda to je taká prázdnota.
Áno. Áno, opäť zase je to emočné jedenie.
To ste veľmi super povedali, lebo keď sa v 90. rokoch, teda takto, pojem emotional eating, to nie je, čo sme si vymysleli, je to vlastne pojem, ktorý je naozaj študovaný na mnohých svetových univerzitách v súvislosti práve s psychológiou stravovania. Hej? Že je to niečo, čo sa skutočne skúma v súvislosti aj s limbickým systémom, aj s našimi reakciami a tak ďalej, aj s výberom jedla, lebo je to veľmi dôležité, aby sme pochopili, prečo nedokážeme jesť normálne, zdravo, že prečo máme s tým takýto obrovský problém. A najprv sa spájalo emočné prejedanie len s tými nepríjemnými emóciami. Až neskôr sme pochopili, že sa to týka, a dokonca sú aj také štúdie, ktoré porovnávajú tie formy správania, že je to aj pri príjemných, oslavných emóciách, keď sa stretneme, je nám fajn, a teda máme chuť si dať, stretnem sa s kamoškou na kavičke, dám si ten koláčik, nepotrebujem ho, a tak dám si ho. Ale to je podľa mňa v poriadku, nie je problém. Ale potom je tam táto tretia forma, a to je tá prokrastinácia, nuda alebo pocit prázdnoty. A na to sú práve citliví ľudia, ktorí majú tú zraniteľnosť voči závislosti, pretože ten pocit prázdnoty môže práve vytvárať nedostatok dopamínu. A ľudia, ktorí sú predisponovaní, ktorí majú menej dopamínu alebo majú menej receptorov na dopamín, tak naozaj nedokážu pociťovať takúto úprimnú radosť, ako mnohí dokážeme. Inak ja som tiež mám s dopamínom problém, takže ja vlastne neviem teraz úplne, o čom hovorím. že na to, aby som pociťovala takú tú
veľkú
ekstatickú radosť, iba z toho, že preletel vtáčik, tak ja na to nemám výbavu.
To je ináč veľmi zaujímavé, lebo ja si myslím, že ja práve naopak, že to toho mám dosť veľa, ale nikdy som si neuvedomila, že vieš, že aký sme rôzni, že tam je celá škála toho a že niektorí chudáci ľudia, pardon, teda, za to nemôžu, že vlastne sa nevedia tak natchnúť, ja neviem nad
čím. Zoberme si to tak, ako kto sa rozhodne...
Čiže to je genetika všetko.
Kto sa rozhodne, že chce mať problém. Ja keby som v 14 vedela, že budem 20 rokov mať bulimiu, ja by som sa vedome nikdy preto nerozhodla. Jasne. To sú proste veci, ktoré sa nám stanú. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo som napísala knihu, aby som zbavila ženy pocitu hanby a viny za to, že sú také. Hej, pretože to naozaj ide až na tú identitu potom. Mm-hmm. A tá kniha vlastne má zámer vysvetliť, ako premeniť ten pocit nejakej nedostatočnosti práve na ten sebasúcit. Že ja som si toto nevybrala, ale teraz tomu rozumiem a teraz sa chcem vydať na tú cestu, že pochopiť to a nájsť ten svoj spôsob, ako sa s tým vyrovnať. A nie ide len o dopamín, keď sme to už začali, ale ide, jedlo nemusí slúžiť len ako kvôli slasti, alebo kvôli tomu, aby som dosiahla pocit radosti, alebo teda mám ten stimul, ale môže pôsobiť aj ako anestetikum. A to je zase pri ľuďoch, ktorí majú problém s opioidným systémom, že to jedlo vlastne ich zbavuje pocitu bolesti, či už fyzickej, alebo psychickej. Vidíme to napríklad pri fibromialgii, kde sú nevysvetliteľné bolesti. Takýmto ľuďom napríklad to jedlo veľmi pomáha. Mm-hmm. Dokonca môže to byť niekedy jediná vec, ktorá im pomôže vyrovnať tú hladinu. A potom sú to aj ľudia, ktorí majú problém so serotoninom alebo so spätným vychytávaním a títo ľudia majú tendenciu pociťovať úzkosť. Pre nás je to nepochopiteľné, ale oni cítia tú úzkosť a je to nevysvetliteľné, lebo úzkosť je vždy z niečoho, čo neviem z čoho. Mm-hmm. Ale mám taký ten trvalý pocit a vtedy to jedlo zase pôsobí tak, že mi zmierňuje tú úzkosť. Mm-hmm. A toto všetko sú genetické predispozície a mnohí majú nie len že jednu, ale aj kombináciu. Mm-hmm. Takže preto mám potrebu hovoriť ľuďom, rešpektujme sa, akože buďme citliví k tým príbehom, lebo my vôbec nevieme, ako to ten človek vnútri má a prečo takto sa správa. Lebo ak by sa mohol rozhodnúť, tak by sa takto nesprával deštruktívne voči sebe. Takže tak.
Áno, a že niekedy je to prosto silnejšie, ako sme my, lebo v tom našom nevedomí máme poukladané veci, o ktorých naozaj nevieme a my sa môžeme vôľou na súčasnej úrovni vedomia snažiť niečo meniť a potom vlastne ten pocit hanby alebo tej prehry, alebo toho, že dokolečka vlastne niečo skúšam a stále mi to nejde. No je to téma, ktorá je, ako by som to povedala, no... Napíšte nám, kto to nepoznáte.
A napíšte nám aj, ktorí to poznáte, lebo to môže byť veľmi zaujímavé. Myslím si, že ešte tu sú veci, o ktorých sa dá veľa, veľa rozprávať, lebo sa to dotýka, myslím si, širokého počtu ľudí. Je jedna skupina, ktorí naozaj majú chorobu, hej? Anorexia, bulimia. A čo je choroba, ktorá má pomenovanie, ktorá má zaradenie, je to psychická, hej, diagnóza.
Psychiatrická
diagnóza. A potom je ale kopec ľudí, ktorí sú niekde na tej ceste, vieš, a tiež si nevedia pomôcť.
Hej, ale teraz sa aj veľa hovorí o tom, že obezita alebo nadváha, že to nemusí byť také, to ako keby, že naše zlyhanie, ale že naozaj sú tam tie predispozície genetické a tak ďalej, že tak ako vy ste to tu niekoľkokrát povedali, že ja by som si to nikdy nevybrala dobrovoľne.
Nikto si to nevyberie dobrovoľne. Ako cestu. Je to jednoducho niečo, čo nás sprevádza a problém je, ktorý ja vnímam, že v tom mediálnom svete, na sociálnych sieťach, na začiatku som to hovorila, že redukujeme ten problém na výživu. Hej, že stále hovoríme o to, veď to je jednoduché, veď urob si krabičky, veď proste priprav si to jedlo dopredu. Ale častokrát to hovoria ľudia, ktorí s týmto nemajú skúsenosť. Hej, že nevedia, že to výživa ide v ruke s psychikou a s celou tou psychológiou stravovania, že tie vzorce, ako sa správame voči jedlu, sú veľmi rôzne. A bohužiaľ ľudia, ktorí nemajú absolútne problém s jedlom, to znamená majú zdravý vzťah k jedlu, tých je okolo 5%. A to všetko ostatné je vlastne problém a je to problém doby. Hej? Že jednak aj potravinársky priemysel, jednak chronické dietovanie, jednak vlastne to naše správanie sa voči deťom, nás to nikto neučí. A jednak sústavné popieranie emocionality. Hej? Že ani v škole sa učíme síce dejiny, aritmetiku proste, ale nikto nás neučí, že emócie a myšlienky sú zajedno. A že tak, ako sa učíme fakty, tak sa potrebujeme učiť tej kontemplácii o sebe. No a vtedy, keď už budeme tam, bude to lepšie.
Aj počúvať to naše telo, mne sa veľmi páči tá myšlienka, že vlastne ako keby neexistovali univerzálne diety, vieš, že všeobecné, že takto sa správajte, toto jedzte, ale že vlastne naozaj treba počúvať to svoje telo a poslúchať ho. Lebo ja teda, tiež už som to asi hovorila, keď som bola u mojej výživovej poradkyne, ona mi povedala, ktoré potraviny sú pre mňa nevhodné. Bol to mak, boli to uhorky, bola to paprika, to sú veci, ktoré ja nikdy nejedávam. Mne nechutia a moje telo mi od malička hovorí, vieš, že naše tela sú také múdre, len ich musíme počúvať.
Okay. Ja to vlastne v knihe mám aj uvedené, lebo ja tam rozoberám celú reguláciu príjmu potravy, že je viazaná na prirodzené averzie a preferencie. To znamená, že my sa už rodíme s tým, že máme preferované potraviny a máme prirodzené averzie. My sme sa smiali na tom, že ponúkne 16-krát dieťaťu brokolicu, kým ju nezačne jesť. Ale keď tam má tú averziu, tak to nesmieme lámať. Lebo jednoducho to je niečo, čo telo inštinktívne vie, že to nie je pre mňa. Ja napríklad brokolicu nemôžem, hej? Lebo naozaj má... Je to jedno.
Ja milujem brokolicu. Vidíš, že aký sme rozdielni.
A áno, že darmo, že mi niekto povie, že brokolica je úžasná, má tie protirakovinové účinky a tak ďalej, ale nie pre mňa. Aj preto tak častokrát ja hovorím, hoci som školila po výživových poradcov, že zdravá strava neexistuje, ale B... Existuje iba strava, ktorá je zdravá pre mňa. Mm-hmm. To je veľký rozdiel, že čo mi slúži. Lebo ja mám spektrum potravín, strašne veľa potravín mám. Prečo by sme mali jesť
každý to isté?
Že to nedáva naozaj zmysel. Mm-hmm. A tie averzie a preferencie sú viazané na to, že naše telo sa rodí s tým, že vie, aká je optimálna váha. A aby si zabezpečilo optimálnu váhu, tak má presne nastavený vnútorný termostat, kedy má jesť, čo má jesť, ako má jesť. No a keďže my to tak porušíme, tak potom sa v tom nevieme zorientovať a sa v tom začneme strácať a hľadať tie autority. Nech nám povedia, čo.
Keď ste povedali, že nemôžete jesť brokolicu, tak na internete je také video, ako také asi, ja neviem, štvoročné dievčatko plače a mamička sa pýta, čo ti? Ono hovorí, bojím sa. A čoho sa bojíš? Brokolice. A ako ja som sa na tom vždy zabávala, vždy mi to bolo také smiešné, ale teraz, keď si to uvedomím, že to, čo to dievčatko muselo prežívať, muselo byť šialené. Keď sa bojí brokolice, lebo naozaj niekomu to môže byť fakt, že nepríjemné, nechce to. A jasné, že my rodičia v tom najlepšom, lebo veď chceme, aby jedli zdravo tie naše deti. Ale keď to pretlačame, tak...
Je to také nevysvetliteľné. Ja si pamätám veľmi na svoj zážitok s tekvicovým prívarkom, že naozaj celé moje telo hovorilo nie. Ako myslím, keď som, koľko som mala, 4-5 rokov, však to bolo 79. 80. rok, hej, že fakt, ktorý sme si nevyberali veľmi to jedlo, že nebola tam tá možnosť manipulácie a také tie, že keď zješ, tak ti dám, ja neviem čo, hej, dnes milku čokoládu, alebo
na to
čo?
Nemám chuť, ja ti poviem, na čo máš chuť.
Toto máme dnes.
A ako vždy tie rodičia ako dali tú šancu, že začni jesť a zrazu sa vo mne niečo úplne vzburilo. Ako mňa nikdy nenútili dojedať, že ja proste nemám s týmto problém. Len veľmi si ten pocit pamätám a naozaj som sa odtedy nedotkla toho tekvicového prívarku. Mám 50, hej, takže...
Čujete, ja si pamätám, mala môj Kubo, mohol mať nejakých 12 rokov a tiež nechcel tieto prívarky a mala som nejaký kelový alebo niečo a som si povedala tak a dnes je ten deň, kedy proste ideme do toho a prišiel k stolu na večeru, čo máme, hovorím prívarok, že to si ja neprosím, hovorím, nič iné nie je, on že tak nebudem večerať, že OK, tak nevečeraj, ráno prišiel v sobota, čo budeme papať? Prívarok. Aha, ale to si ja neprosím. Ale no tak nedostaneš nič iné. Bola som presvedčená, že proste ho naučím na tú chuť, lebo veď mne to chutí, musí to aj jemu chutiť. A už potom na večeru iba prišiel prívarok, no tak si neprosím. A keď druhý deň mi vlastne nič nejedol, tak som si povedala, že ja toto asi nezlomím.
No jasné.
No. Ako hambím sa za to dnes, je to odstrašujúci príklad, prosím vás, toto určite na svoje deti neskúšajte.
Počúvaj, môj
ale nám to radia. Radia nám to, že toto presne máme aj pediatri, že neponúkajte nič namiesto toho.
Že vyhľadujte to dieťa, že ono sa zlomí, že dieťa,
keď je hladné, že potom zje všetko.
Áno.
Ja som toto isté mala, že ja som nejedla šalát. A moje rodičia, mali sme rezne, ja som zbožňovala rezne. Oni povedali, že len vtedy, keď budem môcť jesť rezeň, keď budem jesť aj ten šalát. A ja som nejedla ani jedno, ani druhé.
Ja som poznala jedného chlapca, ktorý nejedol paradajky, lebo mu boli odporné a rodičia povedali, musíš, a že nie. A tak mu dali stovku na stôl, že keď zješ paradajku, dáme ti stovku. Tak on chudák, no jasné, že sa pokúsil a dovracal sa, vieš, že proste ako za tú stovku to zjedol, ale išlo to von.
Sú rôzne donucovacie prostriedky, vidíme to aj, že naozaj, čo rodičia sú schopní vymyslieť, ale teda práve preto je dôležité tá edukácia, hej, že keby sme rozumeli, ako funguje to telo, tak by sme s väčším rešpektom na to pozerali u tých našich detí. Ale samozrejme, častokrát aj rodičia tú vedomosť nemajú jednoducho.
Ale to chcem povedať, že pre mňa, ktorá sa vo výžive som si myslela, že dosť sa orientujem, v tej knižke je toľko zaujímavých a nových vecí. A potom tam ešte sa mi páčila, že tri veci, ktoré by sme mali dodržiavať pri zdravom stravovaní. Jesť iba potraviny, ktoré...
Poviem.
No, povedzte.
Ale nie preto, že... Lebo je to také jednoduché. Totiž to, ja vždy, keď niekde prídem na rozhovor, tak prvé sa ma pýtajú, a čo je vlastne to emočné prejedanie? Logicky. A ja poviem, môžem najprv povedať, čo je norma? Lebo my sa stále takto nerob a hen takto nerob. A ja viem, povedzme si najprv, čo je normálne v stravovaní. Ano. Hej, a ja hovorím, celé stravovanie môžeme zhrnúť troma pravidlami. Prvé pravidlo, jedz len keď máš hlad,
áno,
už to býva problém. Druhé pravidlo, jedz do polosita,
tak to je tá peťka na tej stupnici. Áno.
A tretie pravidlo, jedz len to, čo tvojmu telu slúži.
To znamená, aké jednoduché.
To je všetko. Lebo keď hovoríme o intuitívnom jedení a ja sa musím najesť aj viac, lebo ja viem, že potom sa nenajem, to je v poriadku, ale keď máš to telo, že ho akceptuješ, tak ono ti ani nebude hlásiť hlad po dvoch hodinách, ale až po piatich, proste, keď mu dáš viac. Dôležité je, ako sa cítiš po tom jedle, lebo mnohí ľudia sa sústredia na to, na čo mám chuť, tak si to dám a vychutnám si to, ale ja sa potom cítim zle, nafúkne ma. Koľko ľudí ich nafúkuje po jedle a hovoria si, že to je normálne, to každý má. Nemá to každý. Po jedle sa mám cítiť nabitá energiou, vitálna, emocionálne povzbudená a fyzicky dobre. A to nám nikto nepovie, že takto sa mám po jedle cítiť.
Ja po jedle mám pekne odfúkovať.
A musím si dať
driemnúť.
A musím si dať kávičku. Vieš, aby som...
Digestívum
alebo kávičku. Áno. Aby som sa zase prebrala a mohla pokračovať. Áno,
toto je prirodzené. Toto je ale taká prirodzená. Poznám ľudí, ktorí proste sú diabetici a dajú si zákusok a dopichnú si inzulín. Takže to, tej formy seba deštrukcie, čo my vymyslíme ako ľudia, to je neskutočné. Ale ja by som... Neviem, čo som chcela povedať. To je tá perimenopauza. To akože...
Nie, ale dôležité je, že zazneli teda tie tri základné piliere toho, čo je normálne. Áno.
Ja som chcela zareagovať, vlastne už som si spomenula, to perimenopauza, to je taká hmla a potom to zrazu príde.
My už to máme za sebou. Už máme takú permanentnú hmlu.
že jednoducho, ono to je prirodzené, čo ste povedali, že bezprostredne po jedle, lebo to telo trávi, hej? Áno, takže môžem sa cítiť.
Musí dať
ale ja hovorím o tej pol hodine po jedle, hej? Že jasné, že tento proces prebehne, to je to, že nemala by som hneď po jedle utekať, ale ešte chvíľonku počkať, kým to dosadne a potom sa tak opýtať, ako sa cítim fyzicky, psychicky, emocionálne, ako sa cítim energeticky. A keď je to OK, fajn, toto jedlo je pre mňa. A keď nie, tak si poviem OK, dám si pozor na budúce. Dneska som vysvetľovala, mám taký výcvik a učila som študentov vlastne, že ako sa dá sklbiť jedálničky s intuitívnym jedením. Tak hovorím, jednoducho, zvyčajne v jedálničkoch máme celé spektrum jedál, napríklad na raňajky. Takže ja keď si to pozriem a overím si, že áno, toto je jedlo pre mňa, toto nie, stále to viem sklbiť. Že samozrejme, že ľudia na začiatku potrebujú možno nejaký rebrík osnovu, že ako, ale potom už sa vedia rozhodovať sami. A tedy je to také optimálne, že ja viem, čo mi robí dobre.
Vedomé jedenie, intuitívne jedenie. No, veľmi zaujímavé.
Ďakujeme veľmi pekne. Každopádne ja si z tohto odnášam to, že treba počúvať svoje telo. A nielen v tom momente, keď si na tanier nakladám, ale hlavne potom, keď dojem. A naozaj si skladať tú skladbu tých jedál tak, aby to bolo pre mňa veľmi prospešné. Ja teda sa veľa tej strave venujem, aj teda s ohľadom na to, že som si prešla všelijakými aj zdravotnými problémami. A teda musím povedať, že čo sa týka toho jedenia, že to sa nás týka, ale že všetkých.
Ale absolútne.
Takže ďakujeme veľmi pekne aj za túto tému, aj za tú knižku. Mm-hmm. Ja si ju ešte len prečítam. No, trošku som ti zavidela, Katka, že ty už máš tie informácie. Áno. Cítila som sa taká ochudobnená, že neviem klásť také edukatívne, alebo teda také edukované, erudované otázky. Nie,
práve, že podľa mňa toto bola dobrá kombinácia. Vieš, že ty si bola za tých, ktorí trebárs majú menej týchto konkrétnych vecí, ale podľa mňa dozvedela si sa niečo nové.
No jasné, veľmi veľa. Hej. Hej. A hlavne dostala som taký iný vhľad. Aj teraz, povedzme, čo sa bude týkať komunikácie s mojim vnúkom alebo aj s mojou dcérou, áno. Čo sa týka nejakých nových chutí a tak, tak asi prehodnotím moje niektoré metódy.
Tak ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme krásne.
Ďakujem za tú príležitosť, že som mohla porozprávať.
Tak hlavne nech sme zdraví.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.